четверо слуг у здоровецьких, як лилече гніздо, білосніжних тюрбанах, стягли човна сходи, розстелили перед великим цабе вигаптовану золотом доріжку, і воно повагом ступило на неї. Проте зробити бодай кілька кроків по скрипучих дошках причалу йому не довелося. Ті ж слуги всадовили цабе на різьблені ноші під шовковим навісом і понесли причалом туди, де стояв князь зі своїм ошелешеним почтом. За три кроки від князя слуги стали на коліно, цабе зсунулося з ношів і схилилося перед Глинським. «О, найшановніший серед шановних!» – шанобливо проскрипіло воно. «Дозволь за твої звитяги і прихильність до порти подарувати цей човен. У ньому ти вражатимеш усіх чайок черкаських і всіх гостей з Києва та Канева». Далі цабе відступило на бік і гостинним жестом запропонувало князеві зійти на човен. Глинський не зрушив з місця. «Це ж про яку мою прихильність до порти ти говориш?» – насупивши брови, поцікавився він. «І взагалі, перед тим, як щось казати, не завадило б назватися?» Проте його слова викликали в цебе лише нудьгу. Воно ще раз позіхнуло, знічено стинуло пишним плечем і мовило: «Ну що ж, не хочеш, як хочеш. Пошукаємо якогось іншого пана». Потім знову возлягло на ношах і помахом руки дозволило нести себе на човен. «Стій!» – звелів йому Глинський і кивнув козакам. «Ану, візьміть його попід руки та підведіть ближче». «Ніж ото погрожувати, краще б умитися дали», – сказало цебе. Воно сповзло з ношів, нахилилося над водою і хлюпнуло кілька пригорщ собі в обличчя. А коли знову випросталося, козаки закліпали очима, як малі діти. До них весело шкірився не хто інший, як Грицик. «А бий тебе, сила вража!» – вдарив руками об поле Вервезуб. «А ці чорнявенькі, вони ж хто?» «А ти ще не здогадався? То мої слуги – Телесик Ага і Масар Бек». Ага не втримався і показав Вервезубові язика. Масар Бек на це не зважився. Він лише посміхався так, як може посміхатися людина, що врешті-решт знайшла свою сім'ю. «Зрозуміло», – сказав Глинський і обвів поглядом човни. «А оці всі?» – він не договорив. З голів прибульців злетіли тюрбани, і козаки впізнали в прибульцях своїх товаришів, які тиждень тому подалися навздогін галері. Були й нові люди, виснажені, з жовтяками на обличчі, проте в їхніх очах світилася неприхована радість. «Хлопці, а де ж це ви так причепурилися?» – поцікавився Колотнеча. «Ви ж були ледь не в лахмітті. А гляньте, які з вас пани! Що трапилося? Невже ви захопили ту галеру?» «А таки захопили», – широко усміхнувся Грицик. «Нас догнали і потопили».
«Оце так-так! А шкода, що мене з вами не було!»
По козацьких обличчях хвилями ходили щирі усміхи. Тільки староста черкаський лишився незворушний. «А чом же тоді так затримались?» – запитав він. «Заблукали чи що?»
«Та не заблукали. Галера та князю тікала так швидко, що ми її наздогнали аж у Синопі».
На пристані запала вражена мовчанка.
«Де?»
– нарешті порушив її Вервезуб.
«У Синопі», –
повторив Грицик таким тоном, ніби йшлося про сніп очерету.
«Ну, є таке місто у турків».
Козакам мало щелепи не повідпадали.
«То ви що, аж за морем були?» – витріщив очі Вервезуб.
«Та звісно ж», –
відказав Грицик і обернувся до старости черкаського.
«Ет, князю, Якби не ті йолопи, що заходилися рубати днище в галері, подарував би я тобі не оце човенце, — він зневажливо повів рукою у бік розсяцькованого човна, — а справжнього бойового корабля. І тоді б ми під твоєю рукою нападали на турецькі галери доти, доки вони не забули б дороги до наших берегів.
Засумнівався Колотнеча. Однією галерою хіба такого наробиш?
Не віриш? — повернувся до нього Грицик. — А ти про щурячого вовка чував?
Ні, — відказав Колотнеча. — А це ж бо що за такий звір? —
Про це нехай тобі наш Родько розкаже, — відказав Грицик. —
А я тим часом скину це заморське дрантя та одягнуся в наше, полотняне.
На галерах, де щурів часом буває більше, ніж людей, часто роблять так, — почав Родько, втішений загальною увагою. — Ловлять з десяток щурів і вкидають у залізну клітку. Їсти й пити їм не дають, тож вони з голоду та спраги починають жерти одне одного. А того, що залишиться, відпускають. І він уже за звичкою починає нападати на своїх. Присяде поруч, хвостиком змахне, вусиком поворушить, а тоді хап, і на одного щура стає меч. І так день у день, аж доки нажахані щури не дременуть з корабля.
«Зрозумів?» – поцікавився Грицик у Колотнечі. «І ми б так могли вчинити. Тільки уяви, перевдягаємося турками, входимо у якийсь їхній порт, стаємо поряд з галерою. А зранку люди прокидаються, аж глядь, ні тої галери, ні тих турків. Як тобі це подобається?»
Колотнеча думав з хвилинку.
«Ні», – відказав він нарешті. «Я все ж таки людина, а не щур якийсь».
«За це я тебе і люблю», – засміявся Грицик. Незабаром він уже серйозний розповідав Глинському та козацькій старшині про свої пригоди. «Якби ж то я мав ще зо 300 товариства, – бідкався він, – то не лише на галеру напав би, а й на сам синоп, або навіть пройшовся б по їхній землі з вогнем та шаблею».
«Аби ж то знаття, що так трапиться, – зітхнув Вервезуб. — Тоді я перший подався б за тобою».
«А ти що скажеш? – звернувся Колотнеча до Сенька. — Покажемо ми тим туркам, де раки зимують? Чи так вони й помруть, невчені?»